Fəratın Xeyri olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycanlı deputatlar Türkiyə-Ermənistan protokollarına etiraz üçün Ankara və İstanbula gedir. İndi Moskvaya səfərdə olan Ermənistan prezidenti çərşənbə günü Türkiyəyə gələcəyini təsdiqləyib. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Amerikalılar aldı. Və Azərbaycan məhkəməsi Pakistan qanunları əsasında hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan çərşənbə günü Türkiyəyə gələcəyini təsdiqləyib. Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün dəvəti ilə Bursa'da iki ölkə futbol yığmaları arasındakı oyunu seyr edəcək. Dünən Bursa'da bir qrup adam Türkiyə-Ermənistan oyununda stadiona Azərbaycan bayraqlarının buraxılmasına qoyulan qadağaya etiraz olaraq aksiya keçirmişdi. Ermənistan futbol yığması bugün Bursa'ya gəlib və burada Türkiyə Futbol Federasiyası rəsmiləri tərəfindən gülçəklə qarşılanıb. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül iki ölkə yığmalarının Yervandakı oyununu izləmək üçün ötən il Ermənistanın həmkarının dəvəti ilə Yervana getmişdi və bundan sonra tərəflər arasında münasibətlərin yaxınlaşması başlamışdı. İki ölkənin xarici işlər nazirləri şənbə günü Sürixdə bununla bağlı iki protokol da imzalayıblar. Protokollar ölkə parlamentlərində ratifikasiya ediləndən sonra qüvvəyə minəcəklər. İmzalanmadan sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistan Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarından geri çəkilməyə çağırıb, Azərbaycan isə Türkiyənin protokollara imza atmasını pisləyən bəyanat yayıb. Milli Məclisin bir qrup deputatı sabah Türkiyəyə səfərə gedir. Bu barədə APA-ya Türkiyəyə səfər eləyəcək nümayəndə heyətinin üzvü Fəzail Ağamalı bildirib. Onun dediyinə görə səfərdə məqsəd keçirəcəkləri görüşlərdə Türkiyə və Ermənistan arasında protokolların imzalanmasına narahatlıqlarını ifadə eləməkdir. Millət vəkili Türkiyəyə gələn nümayəndə heyətinin bugün toplantı keçirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə həm iqtidar, həm də müxalifətdən olan şəxslərlə görüşüb, orada bir daha bəyan eləyəcəklər ki, Qafqazda sülhün bərqərar olması Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən keçir. Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland Ermənistanla Türkiyə arasında razılaşmaya dair bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu razılaşma hər iki ölkə arasında barışığa gətirib çıxaracaq, həm də ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyi möhkəmləndirəcək tarixi addımdır. Baş katib həmçinin Avropa Şurasının Ermənistan və Türkiyə hökumətləri ilə tam əməkdaşlıq çərçivəsində bu prosesə dəstək verməyə hazır olduğunda bəyan edib. 2009-cu ilin iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı iki Amerikalıya verilib. Eleanor Ostrom və Oliver Williamson iqtisadiyyatın idarə edilməsi ilə bağlı araşdırmalarına görə mükafata layiq görülüb. Eleanor Ostrom mükafatın təsis edilməsindən keçən müddətdə 40 ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel alan ilk qadındır. Pakistanda Swat dərəsi yaxınında bomba partlayışında 40-dan çox adam həlak olub, 45-də yaralanıb. Polisin yaydığı məlumata görə hərbi maşın karvanı bazarın yanından keçəndə partlayış baş verib, ölənlərin çoxu dinc sakinlərdir. Bugün Bakıda isə Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmə Pakistan qanunları ilə 13 nəfər barəsində hökm çıxarıb. Ətraflı Esmir Acadova.
Oktyabrın 12-sində Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Pakistanda və Əfqanistanda talibançıların yaratdıqları qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirakdə təhsilləndirilən 13 Azərbaycan vətəndaşının 8 nəfəri məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxslərdən 4 nəfəri 2 ilədək, 9 nəfəri isə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilən şəxslərin cəza müddətləri istintaq və məhkəmə dövründə başa çatdığı üçün onlardan 8 nəfəri məhkəmə zalından azadlıq buraxılıb. Vəkil Elman Osmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak etdikləri üçün məhkəmə cəza təyin edərkən Azərbaycan qanunvericiliyinə yox, Pakistan qanunvericiliyinə istinad edib.
Pakistan qanunvericiliyində belə hallarda onlara cəza müddəti 0-dan 6 aya dək yaxud da ştraf tətbiq olunur. Hakim Əfqan Hacı həmin rəsmi cavaba əsaslanaraq qanunla hərəkət edir.
Təqsirləndirilən 13 şəxsdən 4 nəfəri isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
İsmir Acadova. Rusiyada bazar günü keçirilən yerli özünü idarə etmə orqanlarının seçkilərdə iqtidardakı Vahid Rusiya partiyası qalib gəlib. İlkin nəticələrə görə 83 regionun 76-sında Vahid Rusiya qalib gəlib. Moskvada Vahid Rusiya 66, kommunistlər isə 13% səs yığıblar. Əvvəllər Moskva dumasında olan yeganə müxalifət partiyası Yabloka bu dəfə 7% həddi keçə bilməyib. Müxalifət nümayəndələri və müstəqil müşahidəçilər seçkilərin total saxtalaşdırıldığını bildirir və prezident Medvedevi demokratiya ilə bağlı vədlərini tutmamada ittiham ediblər. Və Şimali Koreya iki qısa mənzilli raketi sınaqdan keçirib, Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyinin yaydığı məlumata görə raketlər şərq sahilindən havaya buraxıb. Hələ ki, hadisənin təfərrüatları haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Də www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 paçka deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizin də bugün proqramda mən Xədicə İsmailova olacağam. Bugünkü verilişimizdə Türkiyə-Ermənistan razılaşması, bundan sonra nə olacaq? Ekspertlər Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətləri bundan sonra necə görür? Politoloqlar Vəfa Quluzadə, Zəffər Quliyev və Fərhad Mehdiyev bu barədə şərhlərini bizə təqdim edəcəklər. Zəffər Quliyev və Fərhad Mehdiyev artıq studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Eyni zamanda telefonla bizə qatılacaq politoloq Vəfa Quluzadə və Türkiyədən iki telefon bağlantımız olacaq. Türkiyənin baş nazirinin müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu və Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan proqrama qatılacaqlar. Saat 18 xəbərlərindən dərhal sonra isə biz siyasi dəyişikliklərin enerji layihələrinə necə təsir etdiyi barədə danışacağıq. Nabukko Ermənistandan keçə bilərmi? Bu suala İlham Şabanın cavabını eşidəcəksiniz. Bu da saat 18 xəbərlərindən dərhal sonra səslənəcək. Son yarım saatda isə 2 saatlıq verilişimizin son yarım saatında rayonlara buraxılmayan partiyanın seçkilərə necə hazırlaşdığı barədə biz Müsavat Partiyasının millət vəkili İkram İsrafillə söhbət edəcəyik. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41-dir. SMS xəttimiz 057-44-10-17 e-maillə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra söhbətə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Zəfər bəy, elə ilk sualı sizə vermək istəyirəm. Bundan sonra nə olacaq? Bax, belə qlobal bir sualdır. Bunun axırı hara gedir?
Qlobaldır və eyni zamanda çox çətin bir sualdır, yəni ona görə ki, ümumi xarakter daşıyır. Mənə gəlir ki, bundan sonra, yəni söhbət o Çürixdə imzalanan protokollardan gedirsə, bundan sonra gözləmək olar ki, Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışıqlar prosesində də hansısa irəliləyişi biz əldə edə bilərik. Yəni ki, bu gözlənilir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bir çox ekspertlər, həm eyni zamanda danışıqlar prosesində iştirak edən nümayəndələr hesab edirlər ki, Zürixdə imzalanan protokollar istər-istəməz Qarabağ məsələsində danışıqlar prosesinə təsir etməlidir və özünü göstərməlidir. Mən hesab edirəm ki, burada birbaşa formal bağlantı olmasa da bu iki proseslər arasında, lakin eyni zamanda elə bizim bu prezidentin də son səsləndirdiyi bəyanata görə bu proseslər doğrudan da qeyri-formal formada birbaşa bir-birinlə bağlıdırlar və bir-birinə təsir imkanına malikdirlər və indi imzalanan protokoldan sonra güman etmək olar ki bunu rəsmi Ankarada gözləyəcək, bunu faktiki olaraq bu projenin əsas təşəbbüskarı Amerika Birləşmiş Ştatları da mənə elə gəlir ki bu istiqamətdə səy göstərəcək. Dağlıq Qarabağ məsələsində hansısa növbəti görüşlər və ola bilsin hansısa daha ciddi addımlar atıla bilər.
Beləliklə siz hesab edirsiniz ki, bu addım Türkiyə-Ermənistan razılaşması ölü nöqtədən, yəni bu hansısa bir dalandan çıxartdı bu danışıqları Qarabağ ətrafında.
İmkan yaratdı. Yəni hələli çıxartdı demək olmaz. Real imkan yaratdı.
Fərhad bəy, siz də bu fikri bölüşürsünüz.
Bu fikrə mən də tamamilə razıyam. Çünki hal-hazırda indi protokollar imzalandıqdan sonra bunların ratifikasiya məsələsinə gələcək və bilməm siz baxdınız mı, amma xarici belə deyim sizə faktorlar, qüvvələr belə deyim, Avropa Birliyidir, Amerikadır, Fransadır, bunlar bir an əvvəl bu protokolların ratifikasiya olmasını istəyirlər. Hillary Clinton o bir tərəfdən deyib ki biz Amerika olaraq əlimizdən gələn hər şey eləyəcək ki bunlar reallaşsın, həyata keçilsin. Bu mərhələdə Türkiyə bir məsələni ortaya qabardıb çıxaracaq. Bunu hökumət olaraq eləməyəcək. Çünki orada parlament var, müxalifət var. Dağlıq Qarabağdakı o işğal olunmuş digər rayonların boşaldılması məsələsi ortaya çıxacaq. Və bəlkə də məsələn düzdür, 4 dənə rezolyusiya var BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında, amma bunlar faktiki olaraq bunlar yaddan çıxarılıb. Və bunlar yenə bir üzə çıxacaq ki, bu rayonlar boşaldılmalıdır. Ermənistan işğalçı dövlət olduğu bir daha müxtəlif platformalarda dilə gətiriləcək. Yəni, mən protokolun imzalanmasını, mən düzdür, bəziləri belə hayqü qaldırıblar, bunlar niyə imzalandı? Mən bunu həqiqətən müsbət addım kimi görürəm və bu da Türklər demişkən, bu onlara yeni hərəkət belə həmləsi eləmək üçün yeni bir imkan tanır Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində. Çünki bu məsələ yenə qabardılacaq. Dağlıq Qarabağın ətraflarının boşaldılmasını ki, biz bilirik ki, Nalbandyan ona görə protokolu imza atmaq istəmirdi ki, orada giriş danışmalar yəni olacaqdı. Orada Davudoğlu Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunmaq istəyirdi. Buna görə onlar məsələ Türkiyənin bir niyyəti var həqiqətən.
Amma ki, Türkiyənin özünün içərisində bu protokolların imzalanmasına ciddi müxalif olan qüvvələr var. Sizcə bu daxili siyasi proseslərin bu məsələyə əks sədasıdır, yoxsa həqiqətən də bu siyasi qüvvələr ki, bu Cümhuriyyət Xalq Partisidir, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasıdır, bunlar ki, buna etiraz edirlər, bunlar həqiqətən də bu protokolların imzalanmasını yəni regional siyasət baxımından yanlış hesab edirlər.
Burada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. CHP ilə MHP fərqli partiyalardır. CHP Cümhuriyyət Xalq Partiyası, bu sol partiyası sayılır. MHP isə millətçi partiyadır. MHP-nin bu cür sözlərini səmimi qəbul etmək lazımdır. Bu həqiqətən də sırf müxarifət olduqlarına görə, sırf AKP iqtidarını zəiflətmək üçün deyilən sözlər deyil. Lakin CHP-nin mövqeyinə gəldikdə mən sizi inandıra bilərəm ki, bu CHP adına çox səmimi deyilən sözlər deyildir. Çünki bu solcu partiyadır. Millətçi mənfəətlər onların birinci dərəcədəki mənfəətləri və prioritetləri deyildir Cümhuriyyət Xalq Partiyasının. Və xarici siyasətlərində mən dəqiqlik inandıram ki, Avropa ilə olan münasibətlər CHP üçün Azərbaycan münasibətlər qədər vacib münasibətlərdir. Onun üçün dediyim kimi, CHP-nin bu sözlərinin səmiyyətini biraz daha şübhəli yanaşıram. Amma MHP-nin bu etirazlarını bəli, biraz səmimi görmək lazım. MHP millətçi partiyadır və Azərbaycanın mövqələrini həmişə üstün tutan bir partiya olubdur.
Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə götürəndə Türkiyənin həm müxalifət partiyalarında deyə fərqli mövqeyi biz görürük. Eyni zamanda Türkiyənin tanınmış ekspertləri də eyni mövqedən çıxış eləmirlər bu məsələdə. Lakin bir incəlik burada ondan ibarət ki, ümumiyyətlə Türkiyə-Ermənistan dialoguna qarşı demək olar ki, çıxış eləyən qüvvə yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, gələcəkdə deyək həmin o soyqırım məsələsini komissiya tərkibində həll edilməsi, bir çox problemlərin aradan götürülməsi, buna qarşı çıxış eləmirlər. Söhbət çox vaxt gedir, faktiki olaraq bu da doğrudan da diskussiya obyekti ola bilər. Belə taktiki gedişlərdən bir çoxları hesab edirlər ki, Türkiyə tələsməməlidir. Yəni protokolların imzalanmasında rəsmi Ankara tələsir. Burada ilk növbədə daha ciddi garantiyalar olmalıdır. Qarabağ məsələsində daha ciddi irəliləyiş olmalıdır, nümayiş etdirilməlidir. Ondan sonra protokollar imzalana bilər. Yəni ki, burada söhbət əslində o davranış modelindən gedir. Əvvəl deyə Qarabağ məsələsində nəsə olmalıdır, sonra Ankara protokolu imzalanmalıdır. Yoxsa əvvəl Ankara protokolları imzalayır avansla. Və eləliyinə ondan sonra Yerevandan hansısa addımları gözləyir. Yəni ki, belə bir mövqe fərqliyi var, lakin mənə elə gəlir ki, bunlar o qədər də prinsipial xarakter daşımır. Ona görə ki, əsas həll edici məsələlər, daha prinsipial məsələlər bundan sonra baş verəcək.
Aha. Telefon xəttində bizimlə Türkiyənin baş nazirinin müşaviri Qeybulla Ramazanoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Qeybulla bəy.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Qeybulla bəy, biz sizlə bu protokollar hər hansı bir Türkiyə-Ermənistan açılımı barədə may ayında da söhbət etmişdik və bir neçə həftə bundan əvvəl bu məsələ protokollar açıqlananda da söhbət etmişdik və o zaman siz belə narahatlığınızı da ifadə etmişdiniz bu məsələ ilə bağlı və artıq bu baş verdi, yəni imzalandı. İndi nə olacaq?
Bilirsinizmi? Bu indi deyil, bir ay öncə də deyil, daha bir neçə il bundan öncə bu ilkin danışıqlar, görüşmələr başlandığında bunun bu sona gələcəyi bəlli idi. Amma bizim hamımızın istədiyi, hepimizin istədiyi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlarında Minsk qrupu həm sədrlərinin iştirakı ilə sonuçlanması, bir razılaşmanın imzalanması düşüncələri idi. Və açığı sizə söyləyim ki, bugün də o düşüncələr gündəmdədir və heç kim də bu düşüncələri inkar etmir və bu düşüncələrdən geri çəkilmə fikrində deyildir. Bununla bağlı təkrar bu nöqtəyə gəlinmişdir, protokollar imzalanmışdır. Bu protokolların imzalanması ilə bağlı nə qədər Türkiyəyə, Türkiyəyə baskı deməyim də, bir sıra ölkələrin uluslararası quruluşların, kurumların da burada etkisini tək Türkiyə öz üzərində hiss etmirdi, eyni zamanda Ermənistan da hiss edirdi. Ermənistan da bu protokolların imzalanmasına razı deyildi. Siz zaten gördünüz ki, Ermənistan Cumhurbaşqanının diaspora erməni kurumları, kuruluşları, təşkilatları ilə görüşləri onlarla bir bağlantıya keçməsi, onlardan da bir razılıq alması, dəstəyin alınması bir sonuç vermədi. Və onlar riskləri özlərinə alaraq və hətta xarici ölkələrdə yaşayan zəngin ermənilərin dəstəyini itirmək səbəbi də belə olsa, onlar bu protokolu imzaladılar. Onda həmən bir sual çıxır. Nədən Ermənistan belə bir itkiyə razı olaraq bu protokolları imzaladı? Deməli, onlara da aynı baskılar, aynı istəklər, aynı təsirlər mövcud idi. Dolayısıyla bu protokolların imzalanması nə Türkiyə tərəfindən, nə Ermənistan tərəfindən tam olaraq da çox istənilən, çox arzu edilən deyil, bəlli bir uluslararası yasalara, tələblərə, diplomatik ilişkilərin qurulmasına bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ana tüzüğündən gələn maddələrə görə dayalı olduğunu da göz önünə alaraq belə bir protokolun imzalanmasına bugün biz daha səbirlə yanaşmalıyıq. Amma dediyim gibi bu protokolların imzalanması hələlik hər şey demək deyildir. Mən əminəm ki, bu protokolların imzalanması ərəfəsində orada gedən danışıqlar, orada olan razılaşmalar, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan arasında Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqların çox böyük bir qismini, bəlkə də bir əsas qismini biz bilmirik toplum olaraq. Yəni bir çoxundan biraz xəbərimiz olsa belə Bugün bu hələlik topluma açıqlanmır. Amma kesinlikle ve kesinlikle orada belli bir razılaşmaların olduğu kaçınılmazdır ve kesinlikle ve bu mövcuddur.
Ona göre de...
Buyurun.
Qeybula bəy, Azərbaycan prezidenti öz narahatlığını bildirmişdi bir iki gün öncə bu imzalanma mərasimindən verdiyi müsahibədə və o demişdi ki, Türkiyə Ermənistan arasında bu açılım Ermənistanın daha kəskin mövqedən çıxış etməsinə səbəb ola bilər və bu ona səbəb ola bilər ki, Ermənistan deyək ki, danışıqlarda əməkdaşlığa daha az meyilli olsun. İmzalanmadan dərhal sonra Xarici İşlər Nazirliyi kəskin bəyanat verərək bu imzalanma protokollarının imzalanmasını pislədi. Amma eyni zamanda belə bir fikir də işlədilir hər bəyanatda ki, bəs xüsusilə İlham Əliyev intervyusunda vurguladı bunu müsahibəsində ki, Erdoğan ona məsələnin məclisdə ertələnəcəyini söz verib. Ümumiyyətlə, bu cür vədlərin verilməsi, bu bir qədər belə hipokritik siyasət təəssüratı yaradır ki, yəni bu tərəfdən siyasətçilər imzalayır, bu, o biri tərəfdən pərdə arxasında hansısa vədlər verirlər ki, yox bu ertələnəcək və s. Yəni, ümumilikdə siyasət nədir? Nədir Türkiyə hökumətinin siyasəti? Bu açılım olmalıdırmı, olmamalıdırmı?
Bir şeyi altını çizərək söyləməm lazım ki, Türkiyə nə dövlət olaraq, nə toplum olaraq sonuçda mövqe və prinsip etibarilə Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının zərərinə və Türk dünyasının zərərinə heç bir sonuçta razılaşmaya getmez ve güzəştə getmez. Güzəştlər karşılıklı olabilir. Bununla bağlı mən əminəm ki, sonuçta Azərbaycan-Ermənistan arasında danışıqlar nəticələnəcək. Azərbaycanın rayonlarının əsas qismi geri qaytarılacaq. Beynəlxalq qurumların iştirakı ilə orada belli bir bir güclər yerləşdiriləcək və sonuçta bu referendumun da olabilməsi ehtimalını da yüksək olabilməsi ehtimalını da diqqətə alarsaq bəlli bir nöqtəyə bu danışıqlar gəlib dayanacaq. Amma bildiyim tək bir şey var, yaxlaşıq 20 ilə yaxın bir dönəmdir bu mücadilə və mübarizə gedir. Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı 7 rayon ermənilərin təsiri altındadır, onların əlindədir və biz bu 20 ilə yaxın bir dönəmdə o torpaqları da geri ala bilməmişik və hətta savaş düşünülərək də bu torpaqların geri alınmasının yetərincə də mümkünsüzlüyünü göz önünə alaraq bəlli bir güzəştlər çərçivəsində bu məsələnin ümumiyyətlə həlli siyasət olaraq ancaq və ancaq bu yolla gedə bilər. Burada sadəcə qayıpların, yəni itkilərin mümkün qədər az ola bilməsidir. Ancaq bu baxışdan yanaşaraq bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Yoxsa bu məsələyə belə danışsaq, bir çox məsələlərin içəriklərini biz bilmirik, toplum bilmir, bir sıra məsələlər açıqlanmır, bir sıra məsələləri biz hava yaratmaq üçün də söyləyə bilirik. Bunlar ayrı şeydir, amma tək dediyim şey Türkiyə ilə Azərbaycanın sona qədər bir yerdə olacağı qənaətidir və bu başqa cür də düşünülməz və mən şəxsən də başqa cür düşünə bilmərəm.
Prognozunuz nədir Qeybula bəy? Məclisdə nə baş verəcək və hansı vaxt kəsimində baş verəcək, nə zaman baş verəcək?
Onu sizə söyləyim. Bu hələ məclisə gələcək, məclisdə komissiyalarda baxılacaq, sonra genel kurula sunulacaq, ona qədər də görüşlər olacaq, siz görəcəksiniz ki, bəlli bir nəticələr də olacaq və o nəticələrdən sonra hər halda sanıram ki, bu protokollar məclis tərəfindən, ən azından Türkiyə məclis tərəfindən rafine ediləcək. Ona qədər parafi edilməz bunlar.
Təşəkkür edirəm Qeybula bəy söhbətimizə buyurun. Qatıldığınız üçün və maraqlı cavablarınız üçün. Amma ki yenə də onu da deməliyik ki, biz yəni yenə də o suala cavab eşitmədim mən ki, AKP-nin mi, AKP hökumətinin mövqeyi nədən ibarətdir? Bu açılım olmalıdır ya olmamalıdır? Mövqeyi ondan ibarətdir mi ki, bunlar imzalanmalı idi, yoxsa mövqe ondan ibarətdir mi ki, məclis bunu təsdiqləməməlidir? Türkiyədə bu parlament üsulü idarəsinin olduğunu nəzərə alsaq, bu kifayət qədər vacib sualdır məncə.
Əslində, Zəfər müəllimlə biz iyun ayında İstanbulda bir konferensiyada bərabərdik. Və orada da AKP-nin bu məsələdəki mövqeyini biz öyrənmişdik və o da dəyişməyib, eyni mövqeydir belə baxdıqda. Arada keçən hadisələr də onu deyim, mənim qənaətimi və əslində həqiqətdə dəyişdirməyib. AKP burada bilirsiniz, Türkiyə haqqında məsələ müxtəlif fikirlər var Ermənistan siyasəti barəsində. Bunlar hamısı Türkiyənin xarici siyasət xəttinin bilinməməsindən ileri gəlir. Bir şeydə şübhəniz olmasın ki, Türkiyə xarici siyasətini Azərbaycan mövqələrini, mənafələrini çox üstün dərəcədə qorumaq istəyir. Qorumaq istəmək istəyir, amma bəzi reallıqları görərək hərəkət edir. Bu bir faktdır. O reallıqlar bunlardır. Ermənistan-Rusiya ittifaqı tandemi bölgədə çox güclüdür. Bir. İkincisi, illər keçir nə Dağlıq Qarabağ, nə də ki ətraf rayonlar boşaldılmır. İki. Və türklərin belə bir qayğısı var ki, illərin keçmiş, zamanın keçməsi deyirlər bizə görə işğalı şeyləyir, legitimləşdirə bilər işğalın zamanın keçməyi. Türkiyə tərəfi müharibə ehtimalına da toxunub. Azərbaycanla yəni Ermənistan müharibə apara bilərmi, Dağlıq Qarabağ geri alına bilərmi? Buna biraz nikbin yanaşılır, pesimist yanaşılır. Çünki çox yaxşı bilir ki, Rusiya bu ixtilafın bir tərəfidir. Məsələn, Serj Sarkisyan Moskvadadır. Nəyə görə gedib Moskvaya? O gedib onlarla, onlardan bir tapşırıq nədir? Bu məsələdə tapşırığını almaq üçün gedib. Hillary Clinton da Moskvaya gedib. O da Moskvanın üçün gedir ki, Rusiya təzyiq göstərsin ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın həllində yenə əngəlləyici rol oynamasın. Siz diqqət edəsəniz, Rusiyanın Lavrovun rolu bu protokolun imzalanması çox gözəl şəkildə bir üzə çıxmışdı. Yəni biz artıq bu həqiqətdir ki, Rusiya bu münaqişə çox həlledici rola sahib bir dövlətdir. Qarabağ məsələsinin məsələsində. Sərhədlərin açılmağı Ermənistanın Rusiyanın bu deməksin asıllığından qopmasından gətirib çıxaracaq. Bu bir faktdır, həqiqətdir. Onun üçün Qərb dünyası onun üçün baxın, buna cəhd edir ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədləri açılsın. Qərb dünyası üçün Qarabağ kimdə olacaq? Onlar üçün çox vacib deyil. Bilirsinizmi? Dağlıq Qarabağ Ermənistanda mı qalacaq, Azərbaycanda mı? Onlar üçün vacib olan budur ki, Rusiyanın regiondakı gücünü qırmaqdır. Onlar da buna inanırlar ki, əgər regiona sabitlik gəlsə, ki, Dağlıq Qarabağ məsələnin həll olunması o və yaxud bu şəkildə sabitliyin gəlməsini gətirib çıxaracaq, Rusiyanın regiondakı təsiri azalacaqdır. İnanın mənə, əgər beynəlxalq hüquq qaydaları Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə imkan tanısaydı, dövlət qərb dövlətləri bunu dərhal gedərdilər. Amma buna getmək mümkün deyil, çünki ərazi bütövlüyü prinsipi indiyə kimi self-determination prinsipindən daha yuxarı bir prinsipdir və əgər bu prinsip belə deyim, desə pozulsa, bu o dövlətlərin özlərini təhlükə altına qoyar. Onun üçün bunlar yəni deyə bilmirlər ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır, amma hal-hazırda Azərbaycan ona sıxışdırılır ki, Dağlıq Qarabağ xalqına referendum hüququ tanımaqla digər ərazilər boşaldılsın və bu məsələ o və bu şəkildə həll edilsin. Diqqət eləsən, sizin danışdığınızda, yəni digər xəttimizdəki qonağımız da o referendum məsələsi istisna eləmir, bu bir reallıqdır. Reallıqdır ki, əgər Azərbaycan indiki şəraitdə müharibə ehtimalı da çox zəif olma, yəni müharibə ilə bu torpaqların qaydılması ehtimalı nəzərə alsaq, yəni Türkiyənin bizə dolayıq təklif etdiyi variant budur ki, siz referendum hüququnu Dağlıq Qarabağ əhalisini tanıyın, biz də bu tərəfdən sıxışdıraq ki, onlar o tutduğu ərazilərdən geri çəkilsinlər, bu proses biraz daha sürətlənsin.
Zəfər bəy, sizin əlavənizi dinləyəcəyik dinləyicidən sonra. Olar mı? Vidadi bəy xəttədir. Buyurun, eşidirik sizə Vidadi bəy.
Salam əleyküm, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim belə bir sualım var. Ermənistan diasporu, Ermənistan müxalifəti, xalqı hər hansı bir etiraz eləyir. Bu baxımdan Azərbaycan diasporu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan müxalifətinin bir etirazı olmalıydı mı? Olmadı. Yoxsa elə olmamalıydı, olmadı. Çox sağ olun.
Hər halda bizim müxbirlərimiz bu son günlərdə rəyləri soruşurlar və müxalifət partiyalarının rəyləri müsbətdir baş verən açılımdan bağlı müəyyən dərəcədə. Misal üçün, Müsavat partiyasından alınan rəy belə idi ki, bu heç olmasa hansısa ceytnotdan çıxartdı, vəziyyətdən çıxardır və hansısa proseslər baş verəcək, yoxsa tamamilə dalana dirənmişdi proses və eyni zamanda Respublikaçı Alternativ qrupu qrupundan İlqar Məmmədov da tamamilə alqışlayıb bu məsələni və hətta bugün bir bəyanat daxil olub bizim elektron ünvanımıza İslamçı Demokrat Partiyasından ki, onlar da Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti Azərbaycan hökumətinin günahı hesab elədiyini deyiblər və belə bu açılımı onlar da alqışlayırlar. Yəni müxalif qüvvələrin bütün spektrindən belə deyək, müsbət emosiyalar gəlir bundan bağlı. Zəfər bəy, dinləyicinin sualına yəqin ki, siz cavab verərsiniz.
Yox, aydın məsələdir ki, ümumiyyətlə biz çox vaxt toxunuruq deyəyim bu Çürik protokolunla bağlı Türkiyədə deyək ictimaiyyətin münasibəti necədir, Azərbaycanda necədir, biraz yaddan çıxır Ermənistan, əslində daha ciddi seçim qarşısında məhz Ermənistandır. Ermənistan daha qlobal, daha ciddi faktiki seçim edir, ona görə ki demək olar ki 100 ilə yaxın apardığı siyasət Ermənistanda dəyişə bilər. Ümumiyyətlə deyək, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşırsa, bir çox məsələlər aradan qalxırsa, eyni zamanda Qarabağ məsələsi də aktuallaşır və hansısa bir nəticələr verirsə, həm Ermənistanın diasporası biz bir görürük, çox ciddi narazılıqla qəbul ediblər. Ona görə ki, onların bütün bu uzun illər boyu qurduğu ideoloji sxemlər də dağılır, onların Ermənistan dövlətinə təsir imkanları da azalır və sayır. Yəni ki bir çox böyük Ermənistan xulyaları soyqırımla bağlı bütün bu miflər ortadan aradan çıxa bilər. Ermənistanın xarici siyasətində ciddi dəyişikliklər baş verə bilər və ümumiyyətlə götürəndə ki bu Amerikan prosesi ya da ki demək olar Türkiyə-Amerikan birgə prosesi əslində Ermənistanı Rusiyadan doğrudan da biraz aralamaq və Ermənistanı iləliklə tək Ermənistanı yox, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyəti dəyişməyə yönəlibdir. Ona görə də Ermənistan başa düşür və Ermənistanın siyasi dairələri başa düşür ki, burada faktiki olaraq daha çox riskə, daha çox ciddi seçimə Türkiyə yox, Ermənistan gedir. Ona görə Ermənistanda bu mövqələr doğrudan da çox ciddi şəkildə fərqlənir. Azərbaycanla bağlı onu demək olar ki, Azərbaycanda aydındır ki, narahatlıq hissi var. Hər bir siyasi prosesdə gözlənilməz təhlükələr də ola bilər, risklər də mövcuddur, bunu inkar etmək düzgün olmazdı. Ona görə adi narahatlıq var, bu narahatlıq Azərbaycan cəmiyyətində də var, Azərbaycan siyasi elitasında da var. Lakin hələlik deyək bu prosesdən Azərbaycanla bağlı bir mənalı demək ki, bu Azərbaycanın mənafelərinə ziddir. Bizdə belə bir əsası yoxdur. Ona görə ki, real şanslar, real imkanlar yaranıb Qarabağ məsələsini gündəmə gətirmək, aktuallaşdırmaq və eləliklə nəyəsə nail olmaq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı hal-hazırda xəttədir və biz yəqin ki, hakim partiyanın mövqeyini ondan eşidəcək. Hər vaxtınız xeyir, Mübariz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mübariz bəy, baş verənlərə münasibətiniz, yəni bu protokolların imzalanmasına və ondan sonra Türkiyənin baş nazirinin etdiyi çıxışa münasibətinizi eşitmək maraqlı olardı.
Protokolların imzalanmasına Azərbaycanın münasibəti hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibədə bir mənalı şəkildə göstərilibdir və mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin söylədiyi fikirdə qeyd olunur ki, bu cür protokolun imzalanması, Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin qurulması bu bölgədə yaranmış status quo-nu dəyişdirəcəkdir. Lakin mənfiyə doğru dəyişdirəcəkdir. Bu həqiqətən də belədir. Əgər Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlər həmin protokollarda nəzərdə tutulan qaydada yaradılsa, inkişaf etdirilsə, təbii ki, bu əslində təcavüzkar bir dövlətin şirnikləndirilməsinə, təcavüzkar bir dövlətin bizi müdafiə edən bir dövlət tərəfindən onun təcavüzkarına göz yumulmasına qədər yozulacaqdır. Və bu da təsadüf deyil ki, indi Sərkisyan bu günlərdə elə deyəsən bugün açıqlama veribdir ki, o Azərbaycan prezidenti ilə danışıqlarda heç zaman heç bir rayonun da qaytarılması haqqında vəd vermir və s. Bütün bunlar nədən vərgər? Bütün bunlar iddiaların artmasından, əgər ATƏT, BMT, beynəlxalq təşkilatlar, Xristiyan klubu, bu Xristiyan Ermənistanı açıqdan açığa bu cür müdafiə etməsəydi, haranlamış, qudurmuş erməni bu cür hərəkət eləməzdi. İnanırsınız, bu insanlıqdan uzaq olan bir siyasətdir. Bu artıq ikili standart yox, çox standartlıqdır. Nə bilim, beynəlxalq normala prinsipləri tapdalamaq deməkdir. Təcavüzkar bir dövlət, yeganə Türkiyədə ki, dirəşirdi, ona da təziklər olur ki, bununla, bu təcavüzkarla sərhəd açsın, ona oksigen versin, onu batmağa qoymasın və s. Bütün o lobbinin hərəkətləridir, bütün o imzalanma mərasimdə Sürrixdə Nalbandiyanın təlxəkliyidir. Bunlar hamısı yalnız-yalnız ona xidmət edir ki, ermənilər göstərsinlər ki, bəli, bunlar güzəkdə getən deyillər, bunlara yalvarmaq. Təcavüzkar mənə yalvarırlar. Nə deyirlər, nə istəyirlər? Amerika, Rusiya, Fransa, Avropa İttifaqı nə demək istəyirlər? Gözlə görünən şey bu adamlar yox deyirlər. Azərbaycan çalışır, vuruşur, prezident nə qədər bu işlə bağlı siyasət yeridir, iqtisadiyyat inkişaf olur və s. Biz hamı ilə istəyirik quraq məsələləri həll edək, amma görürsünüz necə alın. Amma proqnoz nədir? Proqnoz budur. Sabah bir qrup Millət vəkili Türkiyə gedir, biz, bu səfərdə mən də iştirak edəcəm və biz bir daha Türkiyə ictimai rəyinə çatdırmaq istəyirik ki, bu protokolların ratifikasiyasını nə Türkiyə, nə Azərbaycana xeyri yoxdur. Biz növbəti dəfə Kipirdə Türkiyənin necə vəd verdilər, sonra geri çəkildilər, burada da həmin oyunları oynaya biləcəklər. Yəni, paralel olmalıydı bu məsələlər, paralel getməliydi. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Belə deyil və çalışmaq lazımdır. Hər halda mən düşünürəm ki, biz çox işlər vardır ki, onları davamlı olaraq etməli və prezidentimiz də bu siyasət aparır.
Aha. Mübariz bəy, bu Türkiyə-Ermənistan protokolunun imzalanması ilə bağlı bu əhalidə xüsusilə yaranan suallardan biri də budur ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasındakı münasibətlər bundan sonra necə olacaq və necə oldu ki, indi Türkiyədəki xarici təzyiqi tərəzinin bir gözünə qoyub, Azərbaycanı o bir gözünə qoydu və Azərbaycan deyək ki, ağır gəlmədi bu halda. Və daha bir sual da doğur ki, görəsən Heydər Əliyev Dəmirəl dostluğu erasında eyni şey baş verə bilərdimi? Bu suallara münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, burada Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərində hansısa bir soyuqluğun yaranacağını proqnozlaşdırmıram və prezidentimizin çıxışında da bu açıq şəkildə ifadə olunur. Bizim münasibətlərimiz yerində qalır. Amma söhbət nədən gedir? Artıq Türkiyənin prezidenti baş naziri səviyyəsində, dünən xarici işlər naziri Davutoğlu səviyyəsində açıqlamalar verilibdir. Türkiyə tərəfi bu imzalanmış sənədlərin ratifikasiyasını təsdiqinə qədər hansısa böyük dəyişikliklər edilməsinə səylər göstərəcəyini açıqca nümayiş etdirməkdədir. Yəni, biz emosional olaraq Türkiyəni ittiham etməkdən uzaqıq. Bu cür yanaşma tərəfdarı deyilik və düşünürəm ki, Türkiyə tərəfi də real vəziyyəti görməkdədir. Yəni, kimsə düşünürsə ki, protokollar imzalanana qədər Türkiyə tərəfi pərdə arxası bu problemlə bağlı çalışmayıb, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı çalışmayıb, bu yanlış olardı. Çalışmalar vardır. Amma maalesef çox təəssüf qarşımızda bir dövlət dayanmayıbdır. Qarşımızda bir klub dayanıbdır. Bu səlib yürüşünün başqa formada davamıdır. Mən belə düşünürəm. O ki, qaldı mərhum Heydər Əliyev, Süleyman Dəmirəl dostluğu dövrü. O zamanki dostluq, o zamanki münasibətlər hesab edilən bugün cənab Abdullah Gül ilə hörmətli prezident cənab İlham Əliyev arasında davam edir. Naxçıvanda Türk dövlətlərinin toplumunda prezidentlərimizin münasibətləri göz önündədir. Yəni, şəxsi münasibətlər, dövlət maraqları üst-üstə düşür və bu məsələlər yalnız və yalnız şəxsi münasibətlər kontekstində, şəxsi münasibətlər fokusunda yox, bu dövlətlər marağında izah olunmalıdır. Türkiyənin maraqları, Azərbaycanın maraqları üstə tərəziyə gəldikdə mən düşünürəm ki, Türkiyə tərəziyə Azərbaycanı qoymamışdı. Tərəzi deyilə Türkiyənin özü idi və əgər o tərəzi aşağı inibsə Türkiyə özü inir. Burada Azərbaycandan çox Türkiyənin uzacağı ehtimalı göz önündədir. Çünki Ermənistanda bu gündə Türkiyə qarşı ərazi iddiaları açıqca söylənilməkdədir. Dünən Yevronüsdə erməni danışanda deyirdi ki, sərhədlər açılır, biz öz torpaqlarımıza gedəcəyik və s. Bu erməni, sıralı erməni şuurunda hopdurulmuş millətçilik yaşamaqdadır. Bunu heç zaman unutmaq lazım deyil.
Mübariz bəy, bir son sualım da olacaq sizə. Belə deyirlər ki, Azərbaycan, ümumiyyətlə, Azərbaycan diplomatiyasının bir uğursuzluğudur bu. Bu fikri də söyləyənlər var. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Tamamilə razı deyirəm. Cəfəngiyyatdır. Uğursuzluq nədir? Yenə reallığı göz önünə gətirmək lazımdır. Azərbaycan diplomatiyası mümkün olandan artığını etmişdir. Nə etməlidir Azərbaycan diplomatiyası? Bəzən belə sadəlöf yanaşmalar var. Güya kimsə olsa gəlib oturub bu diplomatiyanı başqa cür aparır. Nə etməlidirsə edilibdir. Avropa İttifaqı ilə, Birləşmiş Ştatlarla, Rusiya ilə, Fransa ilə ikili, çox tərəfli beynəlxalq təşkilatlarla bütün işlər aparılır. Amma yenə deyirəm, bizim həqiqətimizi güyə bilmirlərmi? Bilirlər, amma bunu görmək istəmirlər. Məgər bu dünyada işğalçı dövlətin kimliyi və adi xəritədən başı çıxan adam bunu görmürmü ki, hansı torpaqlar kimdədir və kim tutubdur? Mən hələ tarixi demirəm, tarixi haqsızlıqlardan danışmıram. Amma reallıqlar vardır. Azərbaycan prezidentinin çox mahir və mən deyərdim, pragmatik, diplomatik xətti var. Özü hücumçu xəttdir bu. Bütün hallarda ermənilərə qarşı yönələn xəttdir. Biz ermənilərlə təkbətək diplomatiya cəbhəsində döyüşsəydik, əlbəttə bugün Ermənistan belə harın danışmazdı. Amma arxalı köpək basar. Arxalarında dayanıblar və bütün bunlarla oynayırlar. Yəni bu günləri geopolitik məkanda böyük oyunlar gedir. Biz böyük dövlətlərin siyasətində özümüzü qorumaq uğrunda mübarizə aparırıq. Amma bu böyük dövlətlərin öz siyasəti var və bu tarixdə də dəfələrlə təkrar olunub, bu gün də təkrar olunmaqdadır. Mən hesab edirəm, bizim diplomatiya çox uğurla bu işləri görür. Bizim də Türkiyə ilə bu gün həmin protokollardan sonra münasibətlərimiz o səkkidə qurulubdur ki, biz bir-birinin daxili işlərinə qarışmağın əleyhinəyik. Nə Türkiyənin daxili siyasətinə, nə o bizim daxili xarici siyasətimizə müdaxilə etmir, biz də etmirik. Türkiyə Ermənistanla münasibətlər qura bilər və burada bir qabahət də görünmürdü. Amma Türkiyə özünün verdiyi vədlərdən geri çəkildikdə bu qəbahətdir. 93-cü ildə gəl Kəlbəcərin işğali ilə Türklər demiş, sınırların bağlanması nədəni, Kəlbəcərin işğalıdırsa, bu nədən, bu səbəb aradan qalxmadığı halda Türkiyə sərhədləri açacaqsa, diplomatik münasibətləri yaradacaqsa, əgər bugün Ermənistan öz konstitusiyasından Türkiyə qarşı ərazi dağlarını çıxarmayıbsa, soyqırım iddiasını geri götürmüyübsa, Türkiyə nə qazanır? Türkiyə burada əgər hansısa bir tacirin, hansısa sərhəd ticarətindən bir iki matul qazanmağı nəzərdə tutur, bu yanlışdır. Mən düşünürəm ki, Türkiyədə belə yanlış düşünən deyil. Yəni, Türkiyə siyasətçiləri hansısa reallıqları göz önünə gətirərək bu ara mərhələdə böyük çaba göstərməlidir Türk düyündə desək və nəticə olmalıdır. Əks təqdirdə uduzan tərəflərdən biri Türkiyə özü olacaqdır.
Təşəkkür edirəm Mübariz bəy, lütfən xəttə qalın, çünki ekspertlərin də burada şərhləri var. Fərhad bəy, buyurun, dinləyirik.
Mən burada bir məsələni qeyd etmək istəyirdim. Protokolların imzalanmasından Azərbaycan real olaraq bir dividend əldə edəmir. Əldə etmə ehtimalı var. Yəni ehtimal var ki, digər təzyiqlərin, həmlələrin nəticəsində bəlkə ermənilər 5 və digər sonraki rayonu sonra boşaltdılar. Amma Azərbaycan buna onsuz da nail ola bilər. Türkiyə protokolları olmadı. Yəni Azərbaycan faktiki olaraq indi Dağlıq Qarabağ referendum hüququ verilsə, daha sonra orada indi buffer zonanın yaradılmasıdır. Buna razılığa gəlsə, ermənilər onsuz da bu rayonlar boşaldacaqlar, razı olacaqlar onsuz da buna. Yəni protokollar imzalanmasa da Azərbaycan tərəfi buna gedə bilərdi. Azərbaycan tərəfi indi cəhd elədiyi məsələ budur ki, erməni Dağlıq Qarabağ yüksək statuslu avtonomiya tanımaqla bu məsələni həll edəsin. Yəni ərazi bütövlüyümüzü prinsipini qorumaqla. Və indiki halda bu məsələnin bizim xeyrimizə həll olacağı bir ehtimaldır, amma dəqiq də deyildir. Onun üçün demək istədiyim odur ki, bu işdə ən çox dividend götürən Qərbdir. Çünki bununla Rusiyanın regiondakı gücünü zəiflədir. Türkiyənin də götürə biləcəyi dividend budur ki, soyqırım iddialarını müəyyən bir dərəcədə azalda bilər. O da dəqiq də deyilə yəni. İmkan buna var. Məsələ, hətta parlamentdə ratifikasiya eləməsə bunlar. Məsələ, Türkiyə parlamenti tutaq ki, bunu gecikdirdi. Gecikdirdi. Demir ki, qətiyyən rədd edirəm. Bir sonraki mərhələ, bu gecikdirdiyi müddət ərzində Türkiyə hökuməti beynəlxalq icmada, aləmdə soyqırım iddiasını ileri sürə bilməyəcək. Çünki hökumət olaraq imza atıb, hökumət olaraq nə qədər ki o hökumət iqtidarda olacaq, elə bil ki onu bağlayacaqdır, belə baxdıqda. Amma Azərbaycanın bundan götürəcəyi bir dividend yoxdur. Onu qeyd edim. Yəni Türkiyə burada biz indi çox aktiv bir xarici siyasət başlamadı.
Rusiya... Amma söhbətin əvvəlində məndə belə təəssürat var idi ki, siz bu müsbət qiymətləndirirsiniz.
Azərbaycan üçün deyil. Azərbaycan üçün deyil.
Zəfər bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olardı.
Mən biraz fərqli düşünürəm. Ümumiyyətlə, mən o fikirlə razı deyiləm ki, Türkiyə bu addımı təzyiq altında attı. Yəni, tez-tez səslənir. Dünən, bugün bir çox ekspertlər tərəfindən Türkiyə qarşı xristiyan dünyası güclü bir təzyiqə başladı. Türkiyə dözmədi, təslim oldu ermənilərlə, yəni ki, getdi sazişə. Biraz qəribə məntiqdir. Azərbaycan deyə neçə illərdir balaca Azərbaycan dözür. Dağlı Qarabağı tanımır müstəqil dövlət kimi. Torpaqlarından imtina eləmir. Azərbaycana qarşı da güclü baskılar oldu. Azərbaycan Qarabağın ətrafında neçə rayonları işğal olundu. Bu təzyiq idi. Bütün beynəlxalq təşkilatlar təzyiq edirdi. Azərbaycanı güzəştlərə çağırırdılar. Azərbaycan dözə bildi, qüdrətli Türkiyə dövləti təzyiqə dözə bilmədi. Özdə İraq müharibəsi dövründə Amerikanın tələblərinə, təzyiqinə Türkiyə dözə bildi. Yəni ki, öz ərazisindən koridor vermədi. Öz prinsipial mövqeyini göstərdi. Lakin indi Ermənistan məsələsində Türkiyə dözə bilmədi. Bu biraz, mən şəxsən bu mövqeyinlə razı deyiləm. Mən hesab bilirəm ki, mən ona görə bəyax dedim. Bu tək Amerika projesi deyil. Bu birgə qərbin projesidir və burada Türkiyə fəal rol oynayır. Türkiyə tək alət deyil. Dünən bu fikirdə televiziyada səslənmişdi ki, Türkiyə Amerikanın əlində bir alətdir. Türkiyə fəal oyunçudur regionda və Türkiyə bu regionda öz nüfuzunu, öz fəallığını artırmaq istəyindədir və ona görə bu fürsətdən Türkiyə həm öz xeyri üçün istifadə etmək istəyir və Türkiyənin dividendləri qazancı çox ola bilər. Eyni zamanda Türkiyə Azərbaycan maraqlarını da düşünür və ona görə mən hesab edirəm ki, saziş də faktiki olaraq imzalanmış saziş o qaçılmaz bir sənəd deyil. Bütün dünya siyasəti göstərir ki, daha yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində qəbul edilmiş qərarlar reallaşmır, yaddan çıxır. Bu sazişi Türkiyə hər an kənara qoya bilər. Türkiyənin istəkləri reallaşmasa, Azərbaycanın maraqlarını xələl gətirsə. Burada bir nüansa da mən toxunmaq istəyirəm. Söhbət hətta o formuladan getmir ki, bir millət ki, dövlət. Çox vaxt biz ilə prizmadan baxırıq ki, bizləcə qardaş olduğumuza görə Türkiyə bizi avtomatik müdafiə eləməlidir, biz də Türkiyəni. Söhbət odur ki, mən eləcə məsələni başqa cür qoyara bildirdim. Türkiyənin axı adi milli dövlət pragmatik maraqları. Nəyi tələb edir? Həmən o pragmatik maraqlarına görə də Türkiyə deyə Azərbaycanla münasibətlərini körlamaqda maraqlı deyil. Əvəzində nə qazanacaq? Üstəlik, hətta Amerikanın maraqlarıdır. Amerika Cənubi Qafqazı ələ almaq istəyirsə, Cənubi Qafqazda öz demək, təsir imkanlarını artırmaq istəyirsə, hətta Amerikanın pragmatik maraqları onu diktə edir ki, Qarabağ məsələsində və ümumiyyətlə Azərbaycan maraqlarında hansısa bir balans saxlanılmalıdır. Yəni, Azərbaycanı tam narazı bir qüvvəyə çevirmək düzgün deyil. Ona görə ki, amma bu regiondakı bağlanmış enerji proyektləri, Azərbaycan daha önəmli partnördür Amerika üçün, nəinki Ermənistan. Ona görə Ermənistanı qazanmaqla Azərbaycanı itirmək, bu nə Avropa İttifaqına, nə Amerikaya, nə Türkiyə lazım deyil. Ona görə mən daha nikbin baxıram bu proseslərin inkişafına.
İki ismarış var, ikisini də oxumaq istəyirəm. Türkiyə hesab edir ki, bu yolla məsələnin həllinə kömək edəcək. Sizcə bu doğrudurmu? Nə üçün Mübariz müəllim dediyi kimi Azərbaycan belə təklənmişdir? Xəbərsiz yazır bunu və bir Türkiyəli dinləyicidən sual var. Uğur adlı dinləyici yazır ki, Türkiyənin Azərbaycanın xəbəri olmadan addım atdığını düşünmək yanlışdır. Azərbaycan hökuməti bu sürecin içində olduğunu, bu prosesin içində olduğunu etiraf etməlidir. Uğur yazır bunu. Mübariz bəy, etiraf var?
Əvvəla mən sizə deyim ki, Azərbaycan həmin dinləyicimizin təsəvvür etdiyi qədər də tək deyildir. Və heç kim də bugün söyləmir ki, Türkiyənin protokolları imzalaması ilə bizim Türkiyə ilə qarşılıqlı hansısa bir maraqlarımıza son qoyulmuşdur və ya nöqtə qoyulmuşdur. Bu belə deyildir. Mən sadəcə studiyada olan hörmətli politoloqları salamlayaraq bir fikir demək istəyirəm ki, gəlin yaddan çıxarmayaq ki, biz kiminlə üz-üzəyik? Biz yalnız ermənilərlə üz-üzə deyilik və ermənilərin hansısa bir bəsit addımlar atacağını proqnozlaşdırmayaq. Və düşünməli həmişə ki, bu tələ, hilə həmişə var və sabah da olacaqdır. Və Azərbaycan tərəfi də Türkiyəni erməni hilələri ilə bağlı məsələlərdə daimi anlatmaq istəyindədir. Yəni, siz protokolların imzalanmasından sonra Türkiyənin baş naziri bir daha açıq şəkildə öz partiyasının tədbirində bir daha dedi, prezident dedi. Onlar yəqin ki, protokolların imzalanmasını, bu məsələnin bitməsi hesab eləmirlər. Məsələ davam edir. O ki, qaldı bu prosesin sürecin içərisində Azərbaycanın olması, heç kim iddia etmir ki, güya Azərbaycan üçün bunlar məlumatsız idi, ya Azərbaycan xəbərsiz idi, bu protokolların imzalanmasından bağlı söhbətlər bugünün söhbətləri deyildi. Azərbaycanın da məlumatı var idi və hansısa paralel surətdə prosesin getməsi də var idi. Amma təəssüf ki, yenə də Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqədən çıxış eləməsi və onun tutduğu bu yol, yəni təcavüzkar yolu məsələnin həllində yenə də yubadıqdır. Nəticə itibarilə Türkiyənin dividend qazanacağını mən düşünmürəm. Burada heç bir dividend görmürəm. Bu sadəcə erməni iddialarının daha da artmasına şərait yaradacaqdır. Elə Türkiyənin özünə qarşı iddialarının artmasına şərait yaradacaq və Türkiyənin daxilində separatizmə rəvac vermək üçün işlər daha da sürətləndiriləcək. Yaddan çıxarmayaq ki, Türkiyə qarşı, Türkiyənin bölünməsi ilə bağlı iddialar yalnız Yerevanda düşünülmür, başqa paytaxtlarda da bu iddialar var və planlar var və Fransanın prezidenti Türkiyə əleyhinə bəyanatlar verəndə bunları elə belə söyləmir. Onun arxasında həmin planların gizləndiyini biz görməkdəyik. Bir də bir şey yaddan çıxarmayaq ki, dünya elə həmin dünyadır. 200 il əvvəlki mübarizə bugün də davam edir, 1000 il əvvəlki mübarizə bugün də davam edir və bu mübarizə sadəcə biraz necə deyərlər, qalstuklu, pencəkli və yaxşı gülər üzlü diplomatlar tərəfindən edilir.
Mübariz bəy, qərbə münasibətdə indi, yəni o qüvvələr ki, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, o qüvvələr ki, bu protokolların imzalanmasına imzalanması üçün səylər göstərirdilər. Onlara münasibətdə Azərbaycan xarici siyasətini dəyişməlidirmi sizcə?
Əlbəttə dəyişməməlidir. Biz səbirli siyasəti davam etdirməliyik. Siyasət emosiya sevmir. Səbirlə, qəlblə də, şərlə də siyasət davam etdirilməlidir və Azərbaycan maraqları daim gözlənilməlidir. Digər tərəfdən qərbə qarşı hansısa iddialar və yaxud da ki, mən deyərdim, emosional addımlar bizim üçün hansı nəticələr verə bilər? Biz axı bərabər səviyyədə deyilik. Onlar qədər bizim gücümüz olsaydı və bəşəriyyət birdən-birə bir 500 il geri atılmış olsaydı, başqa cür danışmaq olar. Hələlik biz bu oyun qaydalarına uyğun öz maraqlarımızı qorumağa çalışmalıyıq. Bilirsiniz, bəzi iddialar var ki, bəzi politoloqlarımız var, belə fikirlər söylüyorlar ki, Qərb Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Cənubi Qafqazda mövqelərini möhkəmləndirmək üçün Ermənistana daxil olmaq və tədricən bu yerdə möhkəmlənərək, necə deyərlər, Rusiya üçün burada yaranmış boşluqdan istifadə edib maraqlarını ifadə etmək istəyirlər. Amma düşünmürəm ki, Qərbin əgər belə layihələri varsa, bu reallaşa bilsin. Çünki qarşı tərəfdə o qədər sadəlövh deyil və əgər qarşı tərəf ötənir, bütün təhlükələri göz önünə alaraq açıqca müharibəyə girişə bilirdisə, mövqeylərini asanlıqla əldən verən deyil və mövqeylər uğrunda gedən o xam material ki var, erməni. O ermənin özü burada çox olduqca mənfi bir rol oynayan bir ünsürdür. Ona görə də bu ünsürün orada hansısa bir oyunlarda Azərbaycan və Türkiyə maraqlarına uyğun addım atacağını, iştirak edəcəyini gözləmək, proqnozlaşdırmaq nəz sadəlöf yanaşmalardır.
Təşəkkür edirəm Mübariz bəy söhbətə qatıldığınız üçün və Sinan Oğan Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hal-hazırda telefon xəttindədir və biz onun da görüşlərini almaq istəyərdik məsələdə. Sinan bəy, baş verən hadisələri sizcə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində krizis adlandırmaq olarmı?
Baş verən münasibətləri şimdilik krizis adlandırmaq olmaz, ancaq münasibətlərin hansı senaryo üzərinə işləyəcəyinə baxdığımızda bu krizisin heç də uzaqda olmadığını deyə bilərik. Bugün Ermənistanın milli strateji güvənlik bəlgəsinə baxdığımızda şunu görməkdəyiz ki, Ermənistan üçün ən böyük təhlükə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı müttəfiklik və qardaşlık ilişkiləridir. Və Ermənistan çalışmaqdadır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu ilişkilərə zarar versin. Bu sadəcə Ermənistanın deyil, aslında Rusiyanın da çox da çıxarlarına deyil. Bölgədə Türkiyə ilə Azərbaycanın sıxı işbirliyi içərisində olması. Dolayısıyla da bu protokollərdən sonra tam da Ermənistanın və bölgədəki diğer ülkelerin eline bir fırsat geçecektir. Ben Ermənistanın 2010. ilin Nisan ayına kadar Dağlı Qarabağ'dan çekilmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Ermənistan Dağlı Qarabağ'dan çekilmediği için 2010. ilin Nisan ayına kadar da Türkiye protokolleri meclisinden geçirmeyecek. Bu takdirde Türkiye 2010. ilin Nisan ayında Gerb'in tezyikiyle Amerika'nın soykırım tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Ve Türkiye bir seçkiyle karşı karşıya bırakılacaktır. Ya protokolleri mecliste onaylayıp sefetleri açıp Azerbaycan'la ilişkilerini riske sokacaktır. Veyahut da soykırım tehdidini, Amerika'dan gelecek olan soykırım tehdidini göstermek durumunda kalacaktır. Her iki durumda da ne Türkiye'nin ne de Azerbaycan'ın buradan bir siyasi ve diplomatik çıkar sağlamayacağı çok açık aydın ortadadır. Dolayısıyla Türkiye bu protokolleri imzalamakla aslında özünü tabiri caizse künce sıkıştırmıştır.
Peki niye eledi bunu Türkiye o zaman?
Niye eledi? Yani bunu tabii anlamak çok zor ancak Türkiye bölgede iyi niyetli bir politika sürdürür ve Türkiye'nin politikası bunun üzerine kurulmuştur ki bölgede Ermenistan'da iyi niyetle hareket edecektir. Ermenistan'da işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Ermenistan bölgede en çok ihtiyacı, barışa ihtiyacı olan ülke Ermenistan'dır ve Ermenistan barışa gidecektir. Türkiye öz stratejisini bunun üzerine kuruptur. Ancak ben eve gelir ki Türkiye Ermenistan'ı ve bölgedeki strateji ve oyunların çok da o kadar farkında değil. Ermenistan'ın bir önce de ifade ettiğim gibi eline Türkiye ile Azerbaycan'ın arasına nifak tohumu ekmek gibi bir fırsat geçmişken bunu çok kolay kolay elden vereceğini düşünmüyorum. Bölgede bir ciddi politika hatası yapmaktadır Türkiye.
Təşəkkür edirəm Sinan bəy söhbətə qatıldığınız üçün və şərhinizi verdiyiniz üçün. Zəfər bəy və Fərhad bəy, son 4 dəqiqəmiz qalır efirin sonuna qədər və mən sonda sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdim ki, yəni biz fərqli fikirlər eşitdik ki, bu hər iki ölkə üçün ziyanlı bir prosesdir. Bir fikir də bu idi ki, bu Türkiyəyə xeyri var, Azərbaycana xeyri yoxdur. Bir fikir də bu idi ki, hər iki ölkə üçün xeyri var. Hər halda indi Azərbaycandan hansı addımlar gözlənilir və bu addımları ilk olaraq yəni çox qısa sadalaya bilsəz?
Yox, elə verilişin əvvəlində biz mən şəxsən vurğuladım elə onu ki, bu proses ümumiyyətlə Azərbaycana həm xeyir də gətirə bilər, lakin o hadisələrin inkişafından asılı olaraq riskli, təhlükəli prosesdir. Hər bir gəlişi, hər bir gəliş siyasi prosesin daxilində risklər var, təhlükələr var. Bu qaçılmazdır. Ona görə indidən bütün prosesin bütün mərhələlərini proqnoz vermək çətindir. Lakin deyək Türkiyənin planlaşdırdığı formada hadisələr inkişaf edəcəksə, eyni zamanda həmən o Türkiyə planlaşdırdığı məsələlər Azərbaycan hakimiyyətinlə də daimi razılaşdırılır, daimi Ankara ilə Bakı arasında ünsiyyət verir rəsmi dairələr. Ona görə deyək Qarabağ məsələsində doğrudan da ciddi bir addımlar atılacaqsa yaxın zamanda. Onda bu iki proses yenidən paralel bir rejimdə gedə bilər. Paralellik o demək deyil ki, tam sinxronluq saxlanılmalıdır. Hansısa proses bir addım qavağa gedə bilər. Sonra o birisi proses gəlir ona çatır və qavağa çıxır. Yəni, əsas odur ki, bu proseslər bir-birindən əlaqəli olsun. Lakin eyni zamanda o riskləri, təhlükələri də istisna etmək olmaz. Hər an Moskva proseslərə qarışa bilər. Moskvanın həm Ermənistan hakimiyyətinə təsir imkanları kifayət qədərdir, həm regionda ümumiyyətlə vəziyyəti, stabilliyi pozmaq, hansısa təxribət törətmək imkanları Moskvanın əlində çoxdur. Yəni ki, belə bir təhlükə həm Moskva tərəfindən gedə bilər, həm Ermənistandakı bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən.
Bir sözlə,
ona görə
yenə də açar Moskvadadır.
Mən hesab edirəm ki, bu dinamik gəliş prosesdir, indidən bir mənalı qiymət vermək buna çətindir.
Aha, təşəkkür edirəm. Siz sadəcə hə yox, bu fikirlə razısınızmı ki, açar Moskvadadır?
Açar Moskvadadır, bir də Türkiyədə, indi ola bilsin Amerika Türkiyəyə konkret vədlər verib ki, mən sənə kömək eləyəcəm Ermənistanı yola gətirməyə. Amma burada çox aktiv Türkiyə siyasəti yeritməlidir və mən də çox da optimist deyiləm ki, Türkiyə Rusiyanı razı salsın ki, o Ermənistanı belə deyim də yola gətirə bilsin.
Bu yerdə biz verilişin birinci saatını başa çatdırmalıyıq və növbəti yarım saatda, yəni xəbərlərdən sonra biz Nabukko Ermənistandan keçə bilərmi sualına cavab axtaracaq.